Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20, a Garda Civil nunca lle perdeu a cara a este caso. Un veciño de Abadín, de 41 anos, Javier Montero, acabou por confesar este martes os feitos. A Garda Civil comunicou o luns na prisión de Bonxe, onde cumple condena por outra causa, que era o principal sospeitoso de matar e ocultar o cadáver de Enrique Bolívar, o octoxenario que desapareceu en setembro do 23 no barrio de Fontepresa, ali en Abadín. El mesmo lle indicou aos investigadores onde ocultou o cadáver. Para a familia, sempre foi o principal sospeitoso, Paula Salvador, e a letrada que representa aos familiares de Enrique Bolívar.
Sí, para nós sí, para a familia sí, desde o primeiro momento. Sempre foi ele o principal, incluso o único sospeitoso de este crimen. Sempre polas súas actitudes, por todo un pouco que envolvía o suceso, ele sempre o tuveron no punto de mira como posible autor.
Na súa declaración no xulgado de Mondoñedo, dixo que atropelou ao seu veciño de maneira accidental. Ao ver que estaba morto, meteu-no no maleteiro do coche e tentou desfacerse do cadáver nun piñeiral da mesma parroquia de Quende. Axentes da Garda Civil e forenses buscárono durante horas onte, pero non apareceu. Hoxe retomaron a búsqueda e ali siguen. Paula Salvador.
Durante o día de hoxe van a seguir buscando, van a traer a unidade canina que hai en Madrid especializada na búsqueda de restos óseos, a ver si podemos atopar pois os restos de Enrique nesa finca, ou incluso tamén van a mirar en fincas aledañas. A familia pois non sabe moi ben que pensar, o feito de que onte non aparecesen os restos ali, pois dudan un pouco da credibilidade que pode ter o testimonio investigado e esa confesión. Entonces estamos un poquinho á espera de ver si por parte da Garda Civil se pode conseguir recuperar os restos.
Despois de case 3 anos de angustia, a familia, eso sí, agradece o traballo impecable da Garda Civil.
Sempre estuveron traballando, hai un traballo da Garda Civil impecable, agora que podemos ter acceso aos autos e ver todo. A verdad que é un traballo concienzudo, hai moitísimos informes evacuados, hai unha búsqueda constante do corpo, nada, o traballo da Garda Civil é impecable.
Seguimos pendentes das novas que chegan dende Abadín. Tamén temos un ollo posto no embalse dos Peares, onde continúa a búsqueda do rapaz que desapareceu hai máis de 17 días ao volcar o kayak no que navegaba co seu primo. Os buzos da Garda Civil continúan traballando no encoro. Agora contan coa axuda dun robot subacuático que pode baixar a grandes profundidades e tamén dun sonar. Alba Pérez Iglesias é concelleira en Carballedo.
A búsqueda continúa con moitos medios desplegados na zona do embalse dos Peares. Os GEAS e a Guardia Civil continúan a búsqueda con dúas lanchas, igual que onte, unha delas con un sonar e varios robots que chegan a moi baixas profundidades. Dende onte seguen ampliando máis a zona, porque, bueno, estábanse centrando bastante donde foi o afogamento e ampliaron un pouquiño máis a búsqueda. Cabe destacar tamén que levamos 17 días de búsqueda e os medios desplegados a todo agora, pois a verdade é que en ningún momento foron a menos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Este mércores, xa ven, é unha xornada con alternancia de nubes e claros. Nos esperan chubascos importantes. As temperaturas continúan sendo agradables de primavera, aínda que baixaron algo as mínimas. 5 graus esta mañá en Monforte. En canto ás máximas, suben un chisco. 18 de máxima en Lugo, 21 graus en Monforte, 20 en Viveiro e 22 en Ribadeo. Son as 2:24.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Entra na recta final a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. A decisión final será comunicada en xullo en Corea do Sur. O conselleiro de Cultura, José López Campos, continúa promocionando esa candidatura en Madrid. Xuntouse no Congreso con deputados de todas as forzas políticas para darlles información e pedirlles que arrimen o ombreiro. Esta mañana, a Casa de Galicia en Madrid promocionou a candidatura ante embaixadores de 21 países que terán dereito a voto nesa reunión da UNESCO en Corea do Sur. José López Campos.
Esta candidatura ten moitas fortalezas. Unha delas é que é a candidatura única do Reino de España. Por tanto, non competimos con ninguna outra candidatura a nivel nacional. Outra que hai unha implicación total e absoluta, xa non dos, da das sociedades, xa non das entidades do territorio, que por suposto, sino tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto.
Nesa xuntanza cos 21 embaixadores, na Casa de Galicia e Madrid tamén estivo o ministro de Cultura Ernesto Urtasun. Non deixamos Madrid, o deputado do Partido Popular Francisco Conde lamentaba no Congreso que o goberno de España sexa incapaz de fixar a data de remate das obras na Nacional 540, a estrada que comunica Lugo con Ourense.
Os usuarios se atopan en un serio risco de circular por esta estrada nacional que comunica as cidades de Lugo e Ourense. En oso que estamos solicitando ao goberno que haxa un compromiso firme, non só en datas, sino tamén con unha actuación urxente para que se poda reponer esta seguridade viaria na Nacional 540.
Fademos parada agora no Concello de Lugo. O goberno local ultima a súa reorganización obrigada polo pasamento da concelleira Olga López Racamonde. Nos lo conta Baruc Domínguez.
A voceira socialista Ana González Abelleira explicou que o alcalde Miguel Fernández está a buscar a mellor organización para garantir un bo servizo á cidadanía.
Administrativamente temos que seguir co traballo rutinario como sempre, para que as cousas non se vexan entorpecidas, sacar as cousas pa diante porque a vida sigue.
Como substituta da falecida Olga López Racamonde, incorporarase Eugenia Iglesias, unha muller con perfil polivalente, aínda que as súas funcións concretas están aínda por definir.
Eu creo que o que máis está pensando o alcalde é donde mellor se organice para dar bon servicio á veciñanza, que é o que nos debemos.
Pola banda nacionalista do goberno local, destacan que, male os momentos difíciles, o traballo continúa con normalidade. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Seguimos co traballo de goberno, tal e como temos marcado na folla de ruta, e, polo tanto, con absoluta normalidade.
A toma de posesión da nova edila dependerá dos prazos e dos trámites establecidos pola Xunta Electoral Central, a que se lle remitiu toda a documentación necesaria.
Dos asuntos derivados desa Xunta de Goberno Local, a área de cultura que leva o BNG, deulle luz verde este mércores a contratación do servizo de xestión do auditorio Fuxan os Ventos. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Esta licitación pues inclúe para cubrir as necesidades de apertura do edificio, atención ao público, a iluminación, o son, complementando pues o equipamento existente cando así sexa necesario para os debidos eventos que poida necesitarse.
E a Xunta de Goberno tamén lle deu luz verde á renovación integral da saída do camiño primitivo hacia Compostela, concretamente á altura de San Lázaro da Ponte. Obras por importe de 217.000 euros. O goberno local de Lugo iniciaba este mércores o proceso para construir un aparcamento para camións nas Gándaras. Esa dotación funcionará como unha concesión. Será construída nun terreo municipal que está ubicado nunha das principais avenidas do parque empresarial. Falamos dunha parcela que ocupa máis de 44.000 metros cadrados, unha zona de estacionamento segura que era unha bella demanda e unha bella demanda do sector do transporte en Lugo. Cada vez hai máis problemas de seguridade e máis roubos en vehículos pesados, sobre todo de combustible. Diego Arias é o presidente de AETRAM.
Cada vez máis, imagínate, o combustible o precio que ten, pois é moi goloso para os cascos, para decir, bueno, está habendo moitos roubos de gasoil ahora, últimamente. Van pola noite, bueno, ahora reventan o cierre do tapón do depósito e levanche o combustible. Ahora mismo son dos más roubos, está ben.
Precisamente este mércores, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantivo unha xuntanza cos empresarios das Gándaras e Oceao. Falaron de mellorar a conexión dos polígonos a través da campiña cunha saída máis áxil cara a autovía. Tamén dos emprazamentos para ubicar as cámaras de control de tráfico. Miguel Fernández.
Falamos de cuestións fundamentais como a seguridade, ampliando neste caso o número de cámaras de control de tráfico en coordinación coa policía local. Tamén de prevención, colaborando cos empresarios para que os servicios de emerxencia dispoñen de toda a información necesaria ante calquera incidencia, pero tamén estamos actuando no día a día. Mellora da iluminación con sistemas máis eficientes, reparación de firmes, construción dun aparcadoiro en superficie, impulso á limpieza e recollida selectiva de residuos cun proxecto piloto.
Ata aquí o tempo da información local e provincial en Cope Lugo. Escoitas Mediodía, agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.